І нашим співрозмовником буде виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький.
Вітаю вас.
Вітаємо. Ну, отже, ми і починаємо розмову з паном Євгеном. Забагато подій зараз відбувається, пане Євгене, зовнішньополітичних, які впливають на Україну. І ми всі стежимо за тим, хто що сказав. Більше того, ми навіть дивимося на міміку, жести і намагаємось зрозуміти, що відбувається. Яка подія найважливіша зараз? От з чого б ви зараз почали?
Ну, події, принаймні, ви знаєте, є така фраза, що великі події приходять на голубячих лапках. Тобто вони
непомітно
приходять. І саме от те, що я би виділив із цього взагалі-то помітного потоку подій, ну це не подія, це слова. І слова це заступника держсекретаря США дуже влучно попадають у точку. І я відчуваю національну заздрість, що не в Україні ми сформулювали це. Він заявив, що що Штати не бачать сенсу боротьби за тіло України, коли її душа може бути знищена корупцією.
От ми зараз про це будемо говорити. Ви знаєте, щойно у нас був Іван Лозовий, і ми з ним також згадали цю фразу. І він вніс невеличке уточнення. Він сказав, що Штати мали на увазі саме Україну. Тобто малося на увазі, чи варто боротися там з агресорами, якщо всередині відбувається такий рівень корупції. От Іван Лозовий нам вніс таку корективу в те, що було сказано. Зрештою, так часто буває, коли політик щось говорить, а ну потім його вже там
інтерпретують
і трактують. Але прозвучало і таке від Івана Лозового. А ми знаємо, що він був громадянином Сполучених Штатів до 97-го року і цікавиться тим, що там американські політики роблять і говорять стосовно України. Але тим не менше. А це не знімає напруження в цьому контексті, що в Україні з одного боку відбувається війна, а з іншого боку проблеми із боротьбою з корупцією, так?
Ну, достатньо просто було сказано, тут нема що інтерпретувати. Тіло України – це ми всі і територія, безумовно. Це те, що є, фізично є. А душа – це та політика і ті реформи, які проводять, це нами же. Тут немає двозначності. Очевидно, що натяк той самий, який був, я пам'ятаю, 2 роки тому, влітку я був на конференції, присвяченій економічній конференції, присвяченій Україні, де виступав, до речі, Байден. Прийшов в кінці, ми чекали на нього, був Яценюк і молода команда реформістів. Пам'ятаєте, були такі, які в кінці кінців більшість покинула міністерство. І в кінці він сказав, прямо звертаючись до них і до залу, що корупція, боротьба з корупцією – це головне, з чим ви мусите, що ви мусите вирішити в Україні. Це було 2 роки тому.
Так.
І тому от зараз всі визначають успіхи. Успіхи в побудові інфраструктури, я б сказав би, боротьби з корупцією. Це йдеться про НАБУ, це йдеться про не дуже добре працюючи НАЗК зараз.
М'яко ви так сказали.
Ну, я м'яко кажу, я не можу більш жорстко говорити. От, про ті дії ГПУ, такої Державної прокуратури, Генерального прокурора і прокуратури, які спрямовані на боротьбу з корупцією, вже є певні ознаки. Да? І ми, може, сьогодні про це поговоримо, які вони. От. Но я не бачу того, щоб основні лідери нації ясно заявили свою політику боротьби проти корупції. Тобто нема того, що називається ясним баченням, яке доведене нам, громадянам, які кроки будуть зроблені. Річ у тім, що боротьба з корупцією передбачає деякі більш складні кроки, ніж побудова цих державних інституцій і перші їх кроки дії. Вона передбачає ясне розуміння, як буде відбуватися боротьба з тими очевидно корумпованими зв'язками між елітою державною і великим бізнесом, як буде відбуватися деолігархізація і позбавлення зв'язків політиків і бізнесу, яким чином це буде відбуватися, яким чином буде донатися монополізація, яка існує в Україні. Тобто ті, вибудовані після отримання незалежності, та структура соціальна і бізнесова, яка була вибудована, як вона буде реформуватися. Для цього потрібні перше обличчя держави, які точно заявить про таку політику. Нам, громадянам, доведуть це. От, очевидно, це відбувається в контексті той війни, яка продовжується. І те саме ми мусимо ясно бачити не просто чутки про те, що робиться, або виробляється закон про деокупацію. Нам треба розуміти ясно, а яка політика тут буде? Політика стосунків між людьми, які там і тут.
Як ви зараз, ви зараз вже про деокупацію говорите.
Ну, так? Я сказав, що все це один комплекс вузол, питань, які пов'язані з цією фразою. Боротьба за тіло України пов'язана боротьбою за її душу.
Давайте спробуємо завершити, покінчити з корупцією. О, сказав, так? А те, що зараз в парламенті спроби позбавити депутатської недоторканності 6 депутатів, чи вбачаєте ви в цьому ознаки боротьби з корупцією на найвищому рівні, чи, на вашу думку, це теж певна імітація?
Ні, це не імітація, очевидно. Це вимушені і необхідні кроки, які робляться. Я спочатку подумав, що це вибіркове правосуддя. Ну, це не так, я думаю, це початок. А початок завжди вибірковий, починається...
З когось треба починати,
з когось треба починати, з якої верхівки треба починати. Но те, як поводив себе регламентний комітет, чесно кажучи, просто це нижче плінтуса. І коли вже з останнім представником БПП, блоку Петра Порошенко, в кінці кінців вони погодились з очевидними доказами, вже більш очевидні, важко придумати собі.
Ну так, їм вже кіно показували,
да, записи. То я думаю, тепер буде розкручуватися маховик в інший бік. Я думаю, і попередні, скільки там, 5 чи 6 звинувачених, або тих, хто хотів звинуватити, або лишити недоторканості прокуратура, теж, я думаю, буде, мусить бути позитивне рішення. Пане... Ну, а якщо оцінювати, розумієте, тут можуть бути моральні оцінки, а можуть бути такі загальнополітичні. З моральної точки зору все ясно. Очевидно, що велика частина депутатів можуть бути звинувачені в корупції того чи того рівня. Є дуже сильно скорумповані, з великими конфліктами інтересів. От. А з політичної точки зору те ж саме, якщо я лідер якоїсь політичної сили і мої члени, скажімо, члени мого політичного блоку і народні депутати звинувачені, то я мушу вийти і сказати, що я про це думаю.
Власне, я до цього хотів і поставити вам запитання. У нас просто в ефірі буквально півгодини тому Сергій Лещенко, відомий опозиціонер всередині фракції БПП, передрік наступне, що те, що робить регламентний комітет і чим він себе там ганьбив, чи навіть колись дав згоду на Розенблата, все це не має особливого значення, оскільки в сесійній залі можуть початися торги. Бо серед тих, на кого дав подання генпрокурор, є практично представники всіх ключових фракцій. І можуть просто почати домовлятися. Ви не топите нашого, ми лишаємо в спокої вашого. І, тобто і радикальна партія ж там засвідчена, і блок Петра Порошенка, практично всі більш-менш суттєві політичні сили в парламенті. І ці торги можуть початися і звести на нівець і зусилля Генпрокуратури, і Нацагенції антикорупційної. І власне, так виглядає, що це була демонстрація. Демонстрація для G20, демонстрація для Лондонської конференції.
Тут Сергій трохи маніпулює. Він інколи перегибає палку, я б сказав, бо очевидно в оцінках. Но я хотів би дві реакції дати на це. Перше, все рівно це не відміняє необхідності лідерів цих фракцій, лідерів цих політичних сил, і особливо лідерів більшості так званої коаліції, да, сказати своє слово, послати меседж нам, майбутнім виборцям, що це означає все, що це за процеси йдуть. Друге, якщо будуть торги, як вони почалися вже зараз, вони не припинялися фактично, то я думаю, тим самим, і я хочу сказати, що Луценко правий, парламент руйнує себе сам, Рада руйнує себе сам.
Тобто це момент істини для майбутніх виборів?
це навіть не просто камінь, майбутніх так? виборів, це наближається вибори.
Дочасні вибори, так?
Очевидно. Тому що навряд чи населення просто проглотиться, да? Ми, громадяни, так проглотимо. Це просто неприпустимо, коли ми знаємо, що парламент, в парламенті сидять нечесні люди і приймають, немовби, чесні закони.
Гаразд, давайте знову повернемося до зв'язку між реформами, ну не лише боротьбою з корупцією, а взагалі реформами і нашою інтеграцією в євроатлантичну спільноту. От, для прикладу, пройшла вже фактично лондонська ця конференція на підтримку реформ. Вже проанонсована наступна у 2018 році, яка пройде в Данії. Там виступав прем'єр Гройсман, він говорив багато оптічних та гарних речей, страшенно всім дякував за підтримку реформ. Але, як кажуть спостерігачі, коли мова пішла про те, що давайте ж Україні якусь дорожню карту, давайте покажіть їй оце світло в кінці тунелю, адже Україна вже багато що зробила. І більш того, вона повернула в законодавче поле своє прагнення до інтеграції, зокрема, в НАТО. От що при Януковичі раптом зникло з закону, а тепер нарешті воно через 3 роки він і повернулося. Ну, то це викликало таку дуже стриману, м'яко кажучи, реакцію тих, хто там зібрався. Все-таки бачити Україну одним із себе, вони не готові. Ну, чи справа справді тільки в корупції? Адже якщо дивитися з точки зору там великої шахівниці, да, згадаємо Бжезінського, і великої геополітики, то Україна стратегічна територія, стратегічна потуга. В принципі, мати такий рубіж, такий форпост, вигідно будь-якому військовому боку. От чому от весь час все скочується до того, а у вас корупція, а у вас те, у вас те не так, те і все не так.
Коли дивляться на Україну, а я спілкуюся з нашими іноземними колегами, то я був загальний в їх підхід, їх бачення. Ми говорили в термінах душі і тіла, я хочу знову повернутися до душі. От коли душа роздвоєна, коли вона не єдина, коли ви самі не згодні з собою, коли ви подвоїтесь, коли ви не знаєте, що робити, ви, очевидно, не можете бути сильним суб'єктом, тобто сильним діячем.
А не знати, що робити, ви маєте на увазі зовнішньополітичні вектори чи ту ж саму боротьбу з корупцією?
Всередині і зовні. Зовні більш-менш ми вже відчуваємо підтримку Заходу. Да? А от всередині, я кажу про реформи, я розумію і Гройсмана позицію, і ти, як він сприймається. Річ у тім, що зараз є наближається критичний момент реформ. Ну, давайте я вам розкажу просто про все, да, все. Я не буду говорити про децентралізацію, яка важко просувається, бо вона просувається. Я не буду говорити про медичну реформу, яка зупинилася при одному, там, Квіташвілі, зараз починає рухатися зі страшенним опором і незрозумінням. Я скажу про адміністративну реформу, яку почав уряд Гройсмана, до речі. От зараз виділено 10 міністерств ключових, в яких будуть створені генеральні директорати. Про це мало говориться. Я повернуся до того, що уряд ще не вміє ясно комунікувати, відкрито комунікувати до кінця з нами, з громадянами. Ну, от передати те, що зараз відбувається, треба було би. А саме, що відбувається? Вся попередня система виконавчої влади була побудована і ще існує як адміністративно-командна система з різними інтерпретаціями цього. Да? Тобто є лідери, які говорять, куди йти, як йти. І це мало залежить від тих, від кого це залежить. Або зараз є вже канали, коли спілкуються, скажімо, реанімаційним пакетом реформ, з громадянами, комунікують. Але це все рівно недостатньо. Треба інструменти або механізми в самому кабінеті міністрів. І от зараз в уряді Гройсмана, який, до речі, відкритий набагато більше, ніж попередні уряди до комунікації, з різних причин, пішли на адміністративну реформу достатньо кардинально, а я б сказав, надзвичайно кардинально, історично. Будуть створені генеральні директорати, завдання яких – формулювати і реалізовувати публічні політики. От англійською це добре звучить public policy, публічна політика. Public – це значить державна, якщо в нашому. Ну, у нас держава це держить, а там держава як the public, да, така, тобто публіка вся. Да? Тобто більш республіканське, я б сказав би, звучить.
Або народна по-нашому.
Народна, ну, майже так, да. Ну, з певними там нюансами. Так от, в ці генеральні директорати будуть набрані люди. Ті, які зараз там працюють, ну, вони будуть туди переведені і нові. І Європейський Союз дав додаткові мільйони, десятки мільйонів євро для того, щоб ці люди отримали нормальні зарплати. Що таке вироблення публічної політики? Це значить не коли один або вузьке коло політиків або керівники виробляють, як реформу проводити, ту чи іншу. Ну, скажімо, реформа землі, пенсійну реформу там, або всі інші реформи. А коли вони виробляють політику, рахуючись з представниками основних зацікавлених груп громадян. Тобто це вироблення спільної думки. І це складні процедури політично. Ну, вони робляться в всьому демократичному світі. Значить, буде йти перебудова зараз виконавчої влади на засадах публічності вироблення реформ.
Чи ці директорати за задумом можуть стати модераторами в діалозі між, скажімо, там громадським сектором, бізнесом, чиновництвом?
Абсолютно, да. Більш різними групами. Громадянським сектором, як таким, там, починаючи з бізнесу, малого, середнього, великого, зацікавлених, скажімо, інституцій. Скажімо, якщо це освітня реформа, будуть батьки, викладачі, там, вчителі, бізнес, політики будуть задіяні, щоб виробляти ці спільні реформи.
І що владна вертикаль перестане бути вертикаллю?
Вона залишається вертикаллю, але виробляти публічні політики, вона буде більш публічна.
Тобто генеруватися все буде знизу, з місця?
І зверху, і знизу, разом.
Але от що цікаво, що...
Тобто я закінчу. Так. Так от, цей процес почався. Я трошки знаю про цей процес, ми дещо підтримуємо в цьому процесі. Але він займе час. Але він почався. І якщо буде восени успіх перший, і коли будуть ці директорати почнуть функціонувати, ми зможемо говорити, що це серйозний крок вперед. Він невидимий. Ми говорили, що великі події нечутно приходять. Це велика подія. І це зроблено цим урядом. Як це розкажеш? Це, ну, ти розказав це.
Ну, ви ж розповіли про це зараз в ефірі, правда?
Ну, до громадянина це ще не дійшло. Він не відчув щось. Можливо, він відчує, що ліки стали дешевше. Це вже нас, значить, реформа почалася, да? Значить, працює система прозорих закупіль краще, ніж вона була раніше, і прозоро почало працювати. Ті об'єднані територіальні громади, які отримали додаткові бюджети на цей рік, да, вони вже відчули, що да, щось можна робити. Тільки вони ще не знають до кінця, а як бути з цими грошами, як їх планувати. Чи радитися з своїми громадами, як радитися. І ще нема, знову-таки, є інерція старої системи, коли був начальник і ми. І ще практики самоврядування колективного, публічного, погано ще спрацьовують. Ну, вони вже є. Тобто, інакше кажучи, можна прослідковувати, як в боротьбі з корупцією, початок всього цього. Но річ у тім, що чи встигнемо ми зробити це до того моменту, коли ті, кому невигідні реформи, не піднімуться і скажуть, ви завалили реформи, давайте міняти уряд. І все.
А ви знаєте, пане Євгене, інертність, звісно, існує, безсумнівно, але багато позитивних речей люди відчувають. От приклад, ми знаємо стан наших доріг, так? А і коли їдеш, несподівано перестаєш там цокати зубами, і навіть спочатку навіть не розумієш, що відбувається, а потім розумієш, що ти їдеш по європейському автобану. До речі, такі відрізки є доволі значні.
На сході є.
На сході
є.
Донецька область є.
Дуже добре.
І дивишся на цей автобан і запитуєш у місцевих, як так сталося. Вони кажуть те, про що ви сказали. Місцева громада вирішила відновити. І там, скажімо, кілометрів 50 абсолютно якісної дороги за всіма європейськими стандартами. Це вже працює місцева громада. І люди це відчувають, хоча інертність безсумнівно є. От в тому, що ви сказали про вироблення публічної політики, раніше мені здається, що цим займались лише на медіамайданчиках, там під час ток-шоу, коли збирали різні групи впливу і намагалися щось там...
Це ті паліативи, які, я думаю, ми пройшли вже.
Так, але тут важливий механізм прийняття рішення, щоб, знаєте, не сталося так, що от ми тут в уряді всіх вас вислухали, і я прийняв рішення. Та? От чи буде цей механізм насправді застосовано? А для того, щоб врахувати, і ця публічна політика мала результат конкретний?
Ну, давайте я скажу перші кроки. Фактично, ми колись уже з вами говорили, що після Майдану підключилися незалежні експерти до вироблення політик реформ або стратегії реформ. І, чесно кажучи, уряд Гройсмана намагається корелювати свої рішення з експертним середовищем. Принаймні, я знаю, вони зустрічаються з реанімаційним пакетом реформ і з експертними, щоб... Принаймні, продемонструвати, що вони роблять.
Вони не заграють? Вони це реальний діалог, який веде до конкретних рішень?
У мене було це питання абсолютно недавно, пару тижнів тому я запитував саме це питання, чи це не гра на популярність самого прем'єр-міністра його команди. Мені сказали ні. Значить, чому я можу певно сказати, що це принаймні в більшості не гра? Хоча там є популістичний момент, безумовно, без цього політика і керівники не обходяться. По-перше, пенсійна реформа. От почалося з чого? Пам'ятаєте, була дебати по закону про податковому законодавству, да? Це рік тому було, чи півтора там було. Так от, відкриті дебати були. І було поміняно і те думка. Воно було публічно. І експерти тоді погодились з рішенням. Майже консенсусом. Пенсійна реформа. Мені сказали колеги з реанімаційного пакету реформ, що коли з ними говорили про це, то вони погодились з основними пунктами, запропонованими урядом. Це великий плюс. Те, що я вам сьогодні сказав, а саме, там працюють незалежні експерти, які виробляють методики публічної політики в цих нових департаментах. Це теж плюс. Тобто є ознаки, що з нами не заграють просто так.
А я нагадаю слухачам, що ви слухаєте «Ранкову хвилю» і в студії Громадського радіо зараз виконавчий директор Фонду відродження Євген Бистрицький і мій колега Дмитро Тузов. Ми намагаємося розібратися з справжньою природою українських реформ, з їх перспективами. І я, панове, вас це слухав впродовж останніх хвилин 5-6. Ви говорили про уряд, про його ініціативи створення директоратів. А я в цей час думав про адміністрацію президента та про надміцні поповини, які пов'язують його з так званими губернаторами, з головами обласних адміністрацій, і з усією цією вертикаллю, де не генеруються ідеї знизу, де все іде згори з одного центру, все підконтрольне, все функціонує в тому режимі, до якого звикла влада, і це все покликане забезпечити її перемогу на наступних виборах. Чи то будуть президентські, чи будь-які вибори, навіть до місцевих. І от я виступлю, напевно, скептиком. Я боюся, що Гройсмана поховають разом з тими директоратами. І з усілякими ініціативами, які розмивають оцю вертикальну пов'язаність і цю контрольованість. А що скажете, пане Євгене? Адже у президента і у людей, які його обслуговують політично, достатньо важелі, в тому числі і український парламент тут до послуг, а уряд Гройсмана все ж таки коаліційний уряд.
Ну, тут можна одне сказати. Дійсно, ми не бачимо великої відкритості самої адміністрації до діалогу такого відкритого. Скажімо, я член громадської ради при президенті, там ми давно вже не збиралися, і поки що я не відчуваю, що ми допомагаємо президенту виробляти те, що я кажу про публічне бачення якесь, да, цього. Ну, я зараз бачу, що те, що він робить, він зараз відданий зовнішній політиці і проблемам безпеки країни. Це надзвичайно важливо.
І це прямі функції президента.
Ну, так. Ну, у нього ще є одна функція, дуже важлива, гаранта Конституції. І от тут ви, я думаю, попали в точку. Чи є небезпека, що ця вертикаль буде самолегітимуватися, самолегітимність набувати собі? Або навіть якщо нема довіри, все рівно набувати функції такі владні і розпорядчі, так? Ну, от ми бачимо останній приклад на прикладі сміття у Львові, да? Коли фактично місцева адміністрація і мер не зміг вирішити питання. Не зміг, я не буду коментувати, чому. Тому
не
що...
зміг, чи йому допомогли не чи змогти, йому... тому що да. Ми знаємо позицію Андрія Садового, який каже, що це була блокада.
Я говорив з Андрієм, він точно вважає, що не дали йому це зробити, безумовно. І я не знаю, я не думаю, що це повна неправда або повна правда.
Та ні, насправді все дуже просто, люди. Садовий не зміг нікуди вивозити сміття, бо йому відмовляли на сміттєвих майданчиках. Коли за це взявся представник уряду, відтак обласна
я адміністрація, про це хотів сказати,
сміття да. раптом знайшло для себе місце.
Да.
Панове,
да.
куди? В космос?
От, ну, от в цій, давайте ми смоделюємо. Припустимо, да, ваша теза здійсниться, да? А ваше там передбачення якесь
краще
і вертикаль президентська візьме, так би мовити, під контроль більшість політичного процесу і може буде намагатися перемогти на виборах. Як? Що вона буде робити по підкупам знову? Вона знову буде роздавати гречку або буде роздавати гроші, як робили б. В нових умовах це навряд чи можливо. Особливо, коли йдеться про боротьбу з корупцією і про величезну відкритість завдяки і засобам масової інформації, не тільки громадському радіо, але й соціальним мережам. Тобто вона піде на те, щоб порушувати закон відкрито.
Ви так з певним сумом сказали, не лише завдяки громадському радіо, а й соціальним мережам, забуваючи про основні телеканали країни. Нещодавно було дослідження, яке провели медійні експерти, які сказали, що там абсолютно відсутня критика президента.
Правильно, да, ми це бачимо. Но ці канали, вони належать олігархам, і ми говорили про деолігархізацію, яка не робиться, які фінансують і інші політичні сили. Хіба олігархам вигідна концентрація влади в одних руках? Абсолютно ні. Навіть тут не вийде. Не вийде це. Крім того, концентрація влади в одній вертикалі, да, вона буде входити всупереч з публічністю політики, яка розвивається, з боротьбою з корупцією, а значить підривом внутрішніх зв'язків політичної еліти і бізнеса, і що тоді все зупиниться? І тоді зовнішня політика, в якій веде президент, зруйнується, душа зруйнується, тіло може мертве залишитися. Тобто це безнадійний шлях. Я думаю, що президент і команда це розуміє. Інша справа, що існує страшна інерція ще радянського типу цього будинку. Ну, коли ви там буваєте, ви бачите, який він по своїй структурі з цими коридорами, важкими дверями, все зачинено, нема публічності простору. Ну, інерція є, ми її долаємо.
Совєт стайл, та? Ну, от дивіться, для того, щоб не сталося така історія, реформи справді мають інертність значну. Щоб не сталося так, що в країні відбувається щось позитивне, але наступає критичний момент, коли люди зносять цю владу. Ну, зносять в якому плані? Під час виборів, та, будемо говорити, конституційним шляхом. Для цього влада має спілкуватись і пояснювати. У нас же люди все розуміють, так? Виходити, спілкуватись і пояснювати. От дивіться, зараз відбувається так, але ми робимо так. Можливо, помиляємося. Але, ну, будь ласка, ось ваші пропозиції там стосовно публічної політики. Я от завершуючи нашу розмову, Ми говоримо про зв'язок економіки і наших реформ із великою політикою. Нещодавно наші литовські друзі, реальні друзі, це члени уряду, оприлюднили на Заході ідею створення такого своєрідного плану Маршала для України. Так, створення спеціального фонду для відновлення України. По типу того, який працював в повоєнній Європі. Наскільки це реалістичний план, як ви вважаєте, хто в ньому може взяти
участь? Ви знаєте, що навіть Україна сама не дуже підтримувала цю ідею.
А чому, до речі, це ж парадоксальна історія.
Бо я тобі зразу скажу, бо тому що розпорядниками цих коштів були б не українці.
Ну, слухайте, от я все це розумію. Я професійний цинізм розумію. Але все-таки маєш бути на якомусь місці інтереси України в усій цій комбінації.
Я думаю, що поки що у зв'язку з тим, що Україна фактично в очах Заходу не є приваблою інвестиційно, і такою, де оця душа є єдність душі і рішучість дій, боротьби в тому числі проти корупції за якісь ази справедливості, да, так і в тому числі в бізнесі. Я думаю, що Захід не дуже на це піде. Я пам'ятаю, Джордж Сорос пропонував щось подібне в перші роки після революції, в тому числі і владі. От,
помаранчевої чи революції
ні,
гідності?
Оці революції так, гідності, так. І не тільки тут, він пропонував назовні зібрати кошти. Я не буду говорити про деталі цієї пропозиції, вона була достатньо реалістична, з деякими країнами робили такі фонди спеціальні для підтримки. Але вона не пройшла з різних причин, в тому числі тому, що Захід був не готовий. Я про інше скажу. Пару тижнів тому, або 2-3 тижні тому, я був на був причетний до подій в Бундестазі. І це відноситься до нашої сьогоднішньої розмови. Вона була присвячена, публічна подія в Бундестазі, дискусія або такий форум, де були політики, де були вчені, де були громадські діячі, в тому числі з України. І виступав Тімоті Снайдер. І була присвячена темі надзвичайно цікавій. Ця тема звучала так: історична відповідальність Німеччини перед Україною або за Україну. Що це значить? Це те, що там відбулося, значило в цілому лише одне. Після трьох років російської агресії, війни, спроб реформ, після того, як Україна заявила себе на міжнародній арені і те, що я називаю стала вічною такою для світу, Німеччина, політичні сили в Німеччині, громадяни стали виділяти Україну як тіло і душу від великої території колишньої Росії, Радянського Союзу. Це відбувається вперше. Яка інерція їх свідомості? Тобто Україна стає, те, що у нас люблять говорити, суб'єктом на карті для Німеччини, як окрема територія з своїми інтересами. Тобто було заявлено дуже ясно, що ми відповідальні не просто перед абстрактним загальним Радянським Союзом і русскими. Ми відповідальні за українців, тому що тут, на цій території, було більш всього жертв, було більш всього страждань. Ми за неї відповідаємо, за це тіло і за цю душу. От цей процес почався, а значить, це дуже позитивно. 13 числа в парламенті, тут в Раді, ми повторимо це з німцями. Ще раз проговоримо стосунки між Німеччиною і Україною в тому плані, що Україна стає для Німеччини, стає якби центром уваги, яка виокремлюється від території колишнього Радянського
Союзу. І партнером, можливо.
Ну, можливо, заради цього.
Так. Німеччина не перша у списку держав, для яких Україна стала суб'єктною, але дуже сподіваюся, не останньою. І на цьому позитивному моменті ми, на жаль, завершимо нашу розмову з виконавчим директором Фонду відродження паном Євгеном Бистрицьким.